Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, азаттык эртеминки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 11 январ, бейшемби, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин пикирдештерине таандык деп айтылып келаткан 11 каналдын негизинде Апрель каналы түзүлүп, ага 5-нчи каналдан кеткен жамааттын бир бөлүгү өтүп жатканы маалым болду.
Себеби СДПКнын съезди өтөт, Атамбаев кайта саясатка келет, логикага жараша көргөзүп атат да.
Орусия мигранттарга убактылуу жашоого уруксат берүү квотасын 20% кыскартты. Кыргызстанда кинотасмалардын саны күн санап өсүп жатат. Өткөн жылы республикада 77 жаңы фильмден бет ачар өтсө, анын 50%дон ашыгы кыргыз тасмалары болгон.
Негизи киного келип аткандар бар 16 жаштан баштап 40 чейин да. Айылдан келишет аксакалдар, аялдар, кемпир чалдар.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуу себептери талкууланат. Эл аралык изилдөөчүлөр бир жыл бою Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарынын экстремисттик уюмдардын тузагына илинип жатышынын ош кыйыштарын изилдеп чыккан. Бул тууралуу изилдөөгө көмөктөшкөн эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында изилдөөнүн жыйынтыктары бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында өтүүчү жыйында жарыяланат.
Дайым айтылып жүрөт, радикализация тилекке каршы Россияда болот, борбор Азиядан чыккан, бирок Россияда жашап жаткандардын арасында радикализация болот деп айтат. Орусиядагы изилдөөчүлөр айтат, жок, алар борбор Азияда радикалдашып, анан кийин бул жака келет деп алар айтчу. Биринчиден ошол жооп издегенге аракет кылдык, экинчиси ошол радикализациянын эмгек мигранттарынын арасында болуп кеткенге кандай факторлор түрткү болот, ошолордун негизги себептерин изилдеп чыгышты да.
Изилдөөгө Англиянын Русия, Орусиянын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институту, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 2 изилдөөчү катышкан. Расмий маалыматтарга караганда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат, алардын 140 жакын аялдар, 100 жакын балдар. Ушул убакка чейин согуш талааларында 92 кыргызстандык мерт кеткен. Кыргызстандын укук коргоо органдары Сирияга Орусия аркылуу кеткендер көп экенин билдирип келет. АКШ Чечениста кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин чакырды. Американын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө Титиев камакта калса өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн деген кооптонуу айтылат. Мемориал укук коргоо борборунун Чечениндагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Оюп Титиев шешембиде жолдо бараткан жеринен кармалып Курчаловск райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бир нече саат бою ага адвокатын киргизбей коюшкан. 9 январда түштөн кийин Чечениндин ички иштер министрлиги укук коргоочуга 180 грамм кара куурай жыттанган затты ташып бараткан деген кине тагылганын жарыялаган. Титиев өзүнө тагылган айыпты дароо четке какты. Новая газета басылмасы Титиевди Чечениндагы буга чейин бир нече жолу коркутушканын жазды. Укук коргоочулар Чечениндагы коопсуздук күчтөрү бийликке сын айткандарды маңзат менен кармаган учурлар көп колдонууларын эскертишет. Оюп Титиев Чечениндагы мемориал уюмунун өкүлчүлүгүн 2009 жылы Наталья Эстемирова киши колду болуп өлтүрүлгөндөн тарта жетектеп келүүдө. Кыргызстанда Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бул тууралуу Кулов Жалбырак телеканалына берген маегинде билдирди. Ал 9 январда Текебаев отурган Бишкектеги номер 47 колонияга кирип чыккан, абактагы саясатчы сыртка чыкпай турганын, жазаларды аткаруу кызматы анын өмүрүнө коркунуч бар деп эсептегендиктен башкалардан обочо кармап жатканын билдирди.
Дворика нет, он гулять не может, изолирован фактически.
Короо жок, сейилдей албайт экен. Эмне үчүн мындай шарт болуп жатканын сурасам, ал депутат болуп турган кезде уюшкан кылмыштуу топторго кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам долбоорлорун даярдап, активдүү иштегени менен байланыштырды. Ошондуктан анын мындай иштерин эске алуу менен жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилиги өмүрүнө кандайдыр бир коркунуч бар деп эсептесе керек. Алар Өмүрбек Чиркешевич менен сүйлөшүп, калган континенттен оолак кармоо тууралуу бир чечимге келген сыяктуу, деди Кулов. 21 ноябрда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Түркия, Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга үндөдү. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мамлекеттик Анадолу агенттигине берген маегинде Иран менен Орусия өткөн жылы бекитилген макулдашуу боюнча өзүнө алган милдеттенмелерин аткарышы керек деп билдирди. Анкара, Москва жана Тегеран түзгөн үч тараптуу макулдашууга ылайык Идлиб провинциясы деэскалация зонасы деп жарыяланган. Идлибте болжол менен 3 миллионго чукул киши жашайт. Провинция халкы Сириянын башка аймактарындагы согуштук операциялардан кийин качкан жоочулар менен карапайым тургундардын эсебинен көбөйгөн. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 10 январдагы чечими менен баласын ичине тепкен коомчулукка жарыяланып, катуу талкууга түшкөн кишиге карата козголгон кылмыш иши жабылды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда айыпталып жаткан жарандын жубайы баласын тепкени тартылган видеодон кийин күйөөсүнүн үстүнөн ачуу менен арыз жазганын, ал эки баланы багып келгенин айткан, сотко доосу жоктугун айтып, тосма арыз жазып берген. Ошондой эле жолдошун кечиргенин, мындан ары элдешип чогуу жашай турганын белгилеген. Жогорку сот баланын абалы жакшы экенин, экспертизанын денесинде эч кандай тактар жоктугун көрсөткөнүн кошумчалады. Райондук соттун өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Социалдык тармактарда быйылтыр 2 декабрда карда тайып жерден тура албай жаткан баланы ичке тепкен адамдын видеосу тараган эле, кийин ал киши баланын атасы экени ачыкка чыккан. Тасма коомдо кызуу талкуу жаратып, ал кишини жоопко тартуу талаптары коюлган. 2.5 жаштагы уулун аябаган атага карата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынган болчу. Анын мамлекеттик каттоо кызматынын Сокулук райондук бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Барьер Адиев экени аныкталып, иштен бошотулган эле. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио каарман, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Биз болсо уктуруубузда аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз. 11 январда Кыргызстандын айрым аймагында күндүз маал-маал менен кар жаап, Чүй талаасы, Ош Жалалабад, Баткен облустарында жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө күндүз -4 + 1 градуска чейин, Таласта -4 + 1, Баткен, Ош Жалалабад облустарында 6 градуска чейин күн жылыйт экен. Ысык Көлдө -2 + 3 градуска чейин болсо, Нарында -5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градус суук. Ал эми Бишкек шаарында күндүз маал-маал менен кар жаайт. Күндүзгү температурасы -2 - -5 градуска чейин суук болот экен.
Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10 000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган жүздөгөн адамдарды баш көтөргүс кылып жазалайбы? Молдовадагы треш, президент Дадон эмне үчүн улам улам бийлигин колунан алдырууда? Өкмөт менен президент тиреши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТРди көрүңүз.
Эми биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Апрель деген аталыштагы жаңы телеканал пайда болоору күтүлүүдө. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин пикирдештерине таандык деп айтылып келаткан 11 каналдын негизинде түзүлүп, ага 5 каналдан кеткен жамааттын бир бөлүгү өтүп жатканы маалым болду. Эксперттер Кыргызстандын медиа айдыңында пайда болгон соңку өзгөрүүлөрдү айрым саясий күчтөрдүн саясий максаттарына да байлап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын медиа чөйрөсүндө жакын арада жаңы канал ишин баштаарын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка караганда Апрель деген аталыштагы канал 2 жылдан бери иштеп келген 11 каналынын базасында түзүлөт. Каналды буга чейин 5 каналдын шеф-редактору болуп келген Дмитрий Ложников жетектейт. Мындай маалыматты Ложников Азаттыкка ырастап, жаңы жылдан тарта иштеп баштагандыгын билдирди.
Насчет того, что меня назначили, это действительно правда. Я приступил к...
Чындыгында жаңы эле ишке кириштим. Азыркы учурда документтер жана башка жагдайларды изилдеп таанышып жатам. Андан башка эч нерсе деле айта албайм. Көптөгөн пландар бар.
Назвать это работой пока сложно.
Ошол эле кезде Ложников менен бирге жаңы каналга 5 каналдын жамаатынын бир бөлүгү өтүп жатат. Муну атын атагысы келбеген бир катар журналисттер ырасташып, учурда ишти баштоого камылга көрүп жатышкандыгын билдиришти. Ал эми 11 каналынын мурдагы директору Мамасадык Багышев акыркы өзгөрүүлөр кайра түзүүлөргө же реорганизацияга байланыштуу болгондугун белгилеп, өзү менен кошо телеканалдын мурдагы жамааты дагы иштен кеткендигин билдирди.
Мен жетектеген команда иштебей эле атат. Азыр жаңы эмелер болуп атат да, жаңы пландар, өзгөрүүлөр болуп атат. реорганизация катары анан кийин 11 деген менин интеллектуалдык эмем болчу да, менчигим болчу. 11 деген канал как таковой эме кылган жок, жабылган жок, ал өз ишин улантат, бир аздан соң уже башка юридическийн базасында.
Ошол эле кезде жаңы түзүлүп жаткан Апрель каналынын кожоюндары коомчулукта кызыгуу жаратты. Кактус медиа порталы каналга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка жакын санаалаш адамдар ээлик кылат деп жазып чыкты. Мындай маалыматты экс-президенттин командасынын мүчөлөрү да тастыкташты. Негизи санариптик жана кабелдик тармактардан тараган 11 каналы 2 жылдан бери иштеп келген. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, ага кожоюн катары Канбек Туманбаев аттуу жарангатталган. Туманбаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо социал-демократиялык партиядан талапкер катары аттанып, былтыркы президенттик шайлоодо болсо Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү адамы болгон. Ошондой эле ал Чакан чөйрөдө президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун эң жакын адамы катары да белгилүү. Жан каналдын редакциясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык форум ишканасында жайгашкан. Бул имаратта социал-демократиялык партиянын кеңсеси да орун алган. Мындан улам эксперттер жан каналдын ишке киришип жатышын, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин маалыматтык тылын бекемдөө ишарасы, келечектеги саясий максаттар менен байланыштырууда. Саясий серепчи Марс Сариев мындай аракеттерди экс-президенттин командасынын өз таасирин сактоо далалаты катары түшүндүрөт.
Кинтип күчөтүп информационный поледе башка жакта күчөтүп бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да, себеби СДПКнын съезди өтөт, Атамбаев кайта саясатка кирет, логикага жараша көргөзүп атат да, формирование информационной политики, себеби жанакы сентябрдын өзүнчө аудиториясы бар, апрель ошол нишаны занимать этип азыр элди буруш керек да, ошо информационный жагынан ылайыктуу саясатка чакачы.
Ал эми журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Азамат Тынаев мындай өзгөрүүлөр күтүлгөн эле окуя болчу деген пикирде. Негизи эле акыркы учурда Кыргызстандын медиа чөйрөсүндө бир катар өзгөрүүлөр болуп кетти. Буга чейин 5-чи каналдын жамаат алмашса, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго таандык делген НТС каналына байланыштуу мүлктүк талаш чыккан. Ал эми абактагы оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевга жакын адамдарга таандык делген Сентябр каналы сот чечими менен ишин токтоткон болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда телекөрсөтүү санарип форматка өткөнү сөз эркиндигин өнүктүрүүгө жаңы шарттар түзүлдү, бирок аларды да ооздуктоо аракети болушу ыктымал. Мындай пикир менен жарандык активист Динара Ошрахунова бөлүштү. Анын айтымында былтыркы жыл сөз эркиндиги үчүн куугунтук жыл болду. Ошрахунова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Эми сөз эркиндиги боюнча бизде абдан чоң проблема жаралды. 2017 жылы өткөн жылы бул сөз эркиндиги куугунтук жылы деп айтса болот. Анткени канча көп журналисттерди, канча көп массалык маалымат каражаттарды, башка коомдук активисттерди ар кандай критикага, критика айткандарды бийликтин бир кандай туура эмес иштерин мынтип коомчулукка билдиргени, бул ошол баары тең азыр мына сотко берилип көп миллиондорго чейин ушундай сот менен көз каранды сотко ушундай бир чечимдер кабыл алып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда сөз эркиндигине бир кандай абдан коркунучтуу бир абалда турат. Эми албетте региондордо баары тең эле мындай сөз эркиндигин кишине жакшы түшүнбөй атат да. Сөз эркиндиги баары тең мен сүйлөп атам, мен эркин жазып атам, өзүмдү оюмду жазып атам дегенде, эми бул бир нерсе, көп жарандар ошону түшүнбөй атат да. Экинчисинен бул ошол эле бийликти критикалап айтып чыккандардын куугунтугу, бул башка да. Ошондуктан бул жерде сөз эркиндиги дегенде биз ошол бийликти коркпой, өзүбүздүн конституциялык укугубузду колдонуп бийликке туура эмес жасалып аткан маселелерге көбүрөөк ошо көңүл бурганды, туура эмес жасаса, эгерде коррупцияга малынып атса ошону ачык айтып куугунтукка алынбаганы мен ойлойм ошол деген сөз эркиндиги.
Былтыркы жылы мына санарий форматка өттү, телевидение өзүңүз деле көрүп жатасыз болуш керек, ондогон каналдарды көрүү мүмкүнчүлүгү ачылды Катардагы жарандарга да. Анан өзүңүз деле угуп атасыз болуш керек, айрым саясатчылардын өзлөрүнүн телеканалдары бар, ошол эле оппозициялык көз караштагы саясатчылардан. Анан жаңы каналдар ачылып жатканы мына маалымдалып жатат. Муну кандайдыр бир ошол сөз эркиндигине жакшы салым кошо турган тенденция катары кабылдасак болобу?
Албетте, албетте. Сценаристик телевидение бул өзүнчө мындай жетишкендик. Бул абдан жакшы нерсе, бул бир мындай жакшы кадам жасалды. Бирок эле ошол эле сценаристик телевидение мисалы чыгып атканда биз мына баарыбыз тең социалдоо убагында күбө болдук. Эгерде бийлик кааласа ошол эле сценаристик туура эмес, балким аларды критикалап аткан же оппоненттердин сценаристик эшерине бир мындай баягы кантип айтса бут тоскондукка барса болот экен. Вот ошолорду дагы биз жакшы талкуулап ошондой болбошу керек дегенге барышыбыз керек да. Анткени бир кадам жасалды, албетте сценаристик эфирде биз азыр мына любой каналга чыга алабыз, бирок ошол эле учурда бийликтин ошол жерге чейин колу жетип ошону деген курч маселелерди көтөрүп атканда баягы глушилка дейби, глушить этип же как то бир кандай таасир этип ошол эфирге чыкпаганы деген мен ойлойм ошону деген кыскартыш керек.
Жарандык активист Динара Ошуракунова азаттыктын суроолоруна жооп берди. Биз болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуусунун себептери талкууланат. АКШ Чеченстанда кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин үндөдү. Кыргызстанда Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан барып кабар алды. Түркия Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга чакырды. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 10-январдагы чечими менен баласын ичке тепкени боюнча коомчулукка жарыяланып, катуу талкууга алынган кишиге карата козголгон кылмыш иши токтотулду. Украинанын коопсуздук кызматы Саакашвилини сурак алды. Декабрдын аягында кыргызстандык 29 жаштагы Наргиз Умарова армян Иран чек арасын мыйзамсыз өтүп бара жатканда камакка алынганы маалымдалган. Кийин Ереванда имараттын экинчи кабатынан секирип качып кетүүгө аракет кылганда кыздын эки уту сынганы айтылган. Кыргызстандык кыздын азыркы абалы тууралуу Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетовадан Лаззат Жанек кызы сурап билди.
Наргиза Умарова ушул азыркы абалы кандай? Азыр кайсы жакта турат? Ооруканада турабы?
Бул Наргиз Умарова 29 жашта биздин Кыргызстандын жараны экен. Азыр ошо ооруканада жатат. Арменияда Ереванда өзүндө Сурб Григорий Лазаревич деген медициналык центрде бар экен, медициналык борбордо ошо жакта жатат. Буга чейин 29 декабрда булар атайын бир топ менен ошо чек арадан кармалган экен. Чек араны ошо мыйзамсыз өтүп кетели деген максат менен өтүп кетип аткан экен. Алардын ошо жетекчилерин уюштургандарын камап, анан бул кызды ошо атайын бир дагы иликтөө иштери аягына чыкканга чейин атайын Амкор Армения деген бир благотворительный фонд бар экен, ошол жерге кармап турушкан экен. Бул жер экинчи кабаттан секирип кетип буттары сынып, анан ошо жана мен жогоруда айткан эмеге келип атат да, медициналык борборго. 5 минут түштөн кийин операция жасалды. Абалы жакшы дейт, операция жакшы ийгиликтүү өттү. Анан ошо паспорттун копиялары алар да тийиштүү кат менен кайрылды биздин элчиликке. Биз ал кыздын жарандыгын тактап беришибиз керек да, ушу чындыгында бул Наргиз Умарова Кыргызстандын жараныбы, жаран эмеспи деген.
Бул азырынча тактала элек маалыматпы?
Кыргызстан жараны деген паспорту менен эле бирок баары такталат да, бул чек араны мыйзамсыз өтүү болуп атат да Иран менен. Анан ошондуктан бул аябай тыкыр такталат да. А так паспорту кыргызстандык эле.
Ошондо армян Иран чек арасын мыйзамсыз өткөнгө аракет кылган да.
Мыйзамсыз өткөнгө аракет кылган жалгыз эле эмес, булар бир топ болгондо, анан ошо топтун ичинде уюштурулган топ болгон, ошо уюштурулган топтун ичинде кармалып атат.
Жанында башка кыргызстандык жарандар бар экени айтылып жатабы?
Жок, жок, жок. Жалгыз эле ушул биздин Наргиз Умарова Кыргызстан жараны экен.
Наргиза Умарова эми ушул кылмыш жообун, кылмыш жазасын Арменияда өтөйбү же кандайча?
Жок, анда бизде ошо эме боюнча, ошо тергөө органдарынын билдирүүсү боюнча биздин ошо суранычыбыз ошо атайын сразу суралды да, ошо кандай болуп эметет кылмыш жазасын какты дегенде, алар бизге Кыргызстан жаран обуна Кыргызстанга кудурет деп коет, орусча айтканда чыгарып жиберүүгө эме да окуу эмеси бар, мүмкүнчүлүк бар.
Кандай жаза каралат экен?
Азырынча белгисиз жазасы.
Доктурлар качан чыгарат деп айтып жатат ооруканадан?
Доктурлар ошо кечээ сүйлөшкөндө азырынча жатат деп эле сүйлөштү доктурлар.
Ушул Наргиза Умарованын туугандары менен байланышып кабарлаша алдыңыздарбы?
Элчиликте биздин юристтер анан совет кеңеш иштеп атат, ал ошо туугандарын издештирип аткан, бирок мен азыр ачык айта албайм, байланышып сүйлөштүк деп.
Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматчысы Гүлбарчын Байымбетова кесиптешим Лаза Жанбек кызынын суроолоруна жооп берди. Орусия мигранттарга убактылуу жашоого уруксат берүү квотасын 20% кыскартты. Бул айрым аймактарда убактылуу жашоого уруксат алууну каалаган мигранттардын нааразылыгын жаратты. Томск шаарында ОМОН жана Улуттук гвардия миграция борборунун жанында кезекте турган адамдарды кууп таркатты. Бул жобо кыргызстандык мигранттар үчүн кандай таасир этип жатканы тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк айтып берет.
Орусияда убактылуу жашоого уруксат алууну каалаган чет өлкөлүк жарандар Томск шаарындагы миграциялык борборго 3 күн мурун эле кезекке тура башташканын борбор азиялык мигранттар азаттыктын кабарчыларына айтып беришкен.
Тут справедливости нет. Мы стоим 3 дня, допустим, да? Люди бывают, они сегодня пришли, а мы 3 дня стоим.
Бул жерде адилеттик болбой жатат. Биз 3 күндөн бери кезекке туруп атайын тизмет түзгөнбүз. Бүгүн болсо 2000ге жакын киши чогулуптур. Бизди киргизмек тургай жакын жолотпой коюшту.
По 10 человек пускают туда.
Маалыматтарга ылайык, активисттер 800 кишинин тизмесин түзүп, адамдар күнүгө келип катталып турушкан. Бирок 9 январда миграция борборунун жанына 2000ге чукул киши келген. Томскидеги Кыргызстан маданий борборунун төрагасы Талип Сулпукаров да 9 январ күнү аймактагы миграция борборунун алдындагы түртүшмөгө күбө болгон.
Кече бардык ошо саат 8:00-9:00 ачылды да, 2:30-та 11:20 квота түгөндү. 8:00 биз барганда уже кополоң болуп аткан. Милиция келип, андан кийин ОМОН келди, ОМОН кууп баштады. Менде эми баардык пополоң кылбай жумушка келген адамдарды жүрө алайыкты да. Анан граждан Өзбекстан, Тажикстан алар патент кылышчу.
Зулпукаровдун маалыматы боюнча буга байланыштуу мигранттар 10 январда облус бийлиги менен чогуу болмас элени талкуулоо үчүн чогулушууда. Орус өкмөтүнүн ноябрь айындагы жардыгы менен 2018-жылы чет өлкөлүк 90360 жаранга гана убактылуу жашоого уруксат берилет. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 20% аз. Мунун ичинен Томский облусуна болгону 1000 орун берилген. Кыргызстандын Томскидеги ардактуу консулдугунун өкүлү Каныбек Казакбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, миграция борборунун алдындагы түртүшмө учурунда тебеленеде калган же күч кызматкерлеринен жабыркаган кыргызстандыктар катталган жок.
Азырды кыргыздардын саны азыраак болчу, көпчүлүгү өзбек жарандары болчу, квота алам дегендер. Азырды баягы жубой очередь болгондуктан түртүшүү болду, талашуу болду, ким жетишип калды кезекке туруп ошолор гана алышты.
Расмий маалыматтар боюнча облуста 5000ден ашуун кыргызстандыктар жашап иштейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери мигранттар Орусияда убактылуу жашоого уруксат алууга милдеттүү эмес. Алар иш берүүчү менен эмгек келишими түзүлгөн болсо, ошого карап келишим мөөнөтү бүткүчө Орусияда жашоого укуктуу. Бирок кыргызстандыктар үчүн Орусияда убактылуу жашоого уруксат кагазы орус жарандыгын алууну каалагандарга зарыл документ болуп эсептелет. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев азаттыкка билдирди.
Демек эгерде биздин жарандар кыска мөөнөттө жеңил түрдө Россиянын жарандуулугун алам дегендер, булар ошол вид на жительство муктаж адамдар. Акыркы жылдары биз көрүп атабыз, мындай муктаждык кыскарып келатат. Эгерде биз таможенный союзга кирээрдин алдында 2014-жылы 12804 убактылуу жашоого уруксат берилген болсо биздин жарандар үчүн, таможенный союзга киргенден кийин бул кыскара баштаганда 2016-жылы 7125000ге чейин кыскарган. 2017-жылдын жарым жылдыгында 3600 түзгөн. орто эсеп менен азыркы эки эсе кыскарды. Мына 12 000 6 000 тегерегине түшүп атат. Бул муктаждык мен ойлойм кыскара берет. Анткени бүгүнкү күнү биздин жарандар ошол евразиялык биримдиктин алкагында мындай укуктук жагынан өзгөрүү болгон себептен мына муктаждыктагы кыскара баштады дейм.
Орусияда убактылуу жашоого уруксат чет өлкөлүк жарандар үчүн 3 жылга берилет. Мындай документке ээ болгондор өлкөгө кенен кирип чыгууга, эч кандай патент, уруксат кагазы жок эле иштөөгө, ишкерди кылууга укуктуу. Алар үчүн өздөрү катталган аймакта медицина дагы акысыз. Эксперттердин айтымында Орусия чет өлкөлүк мигранттар үчүн берилүүчү түрдүү уруксат документтерди жыл өткөн сайын чектеп, санын азайтып келүүдө. Быйылкы жылы убактылуу жашоо үчүн берилүүчү квота 20% азайып, эң көбү Москва облусуна 5 000 даана, ал эми Москва шаарына 2 000 даана берилген. Айрым шаарларга болгону 100 гана даана берилген. Бул мигранттардын эсебинен бир канча 100 эсеге аздыгы айтылат. Бишкектен Замира Кожомбаева.
Кыргызстанда кино тасмалардын саны күн санап өсүп жатат. Өткөн жылы республикада 77 жаңы фильмдин бет ачары өтсө, анын 50%ден ашыгы кыргыз тасмалары болгон. Быйыл жыл башынан эле берилип Бишкектеги башкы кинотеатрдын биринде бет ачары өтө турган жаңы тасмалардын кезеги июнь айына чейин ээленген. Көрсөтүлүп жаткан тасмалардын саны менен сапаты шай кечпи? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Азыр мен досум экөөбүзгө көбүнчө комедийный кинолор жагат кыргыз.
Бүгүн 13 жаштагы Фурхат досу менен кино көргөнү театрга келди. Театрдын жарнамасында ар кандай аттагы белгилүү да белгисиз да тасмалар жайнап турат. Аларды четинен карап жүргөн тестияр балдар буга чейин кайсы тасмаларды көргөнүн санап берди.
Эл укбасын, бажарики, бир туганчик, поисках мамы, временный парень.
Жеткинчек уулдарын жетелеп кино көрүүгө келген Чолпон да балдары күлкүлүү тасмаларды көрүүнү каалашарын айтат.
Мен эми ошо балдарым каникул учурунда алып келдим балдарды. Көргөнчө ошо бажарик экисин, бирди көргөнбүз, бажарик бирди. Напарниктерди көргөнбүз. Айыл кемпке бара элекпиз. Өздөрү көрөбүз дейт. Үйдөн интернеттен дагы интернетте чыккан кыргыз фильмдерин баарын көргөн.
Өзүнө жаккан кээ бир тасмаларды кайра-кайра көргөндөн чарчабаган кытайлык кыргыз насчы Асаналы Халил уулу да кинотеатрга баш баккан экен. Анын байкоосунда эмнегедир Бишкекте жаштардын басымдуу бөлүгү салмактуу кинолорду көргөнгө караганда акча табуу максатында тартылган фильмдерди көрүүгө ыктайт.
Мисалы Пожарки 2 дейт, же болсо башка мындай бат эле бири биринен эми акчанын табуунун оюнда жеке кызыкчылыгын ойлоп бат эле чыгарып ийип анан жаштарга дагы жашоого болгон таасири анча жакшы эмес. Ошондон улам мен айтар элем мындай деги эле санына эмес сапатына маани бериш деген ойду айтар элем.
Акыркы жылдарда кыргыз коомчулугунда камера кармаганды билбегендер да кино тартууга аралашып, алар үчүн кино искусствосу каражат табуунун бир ыкмасы катары пайдаланылып жатканы айтылып жүрөт. Экинчи тарап коомчулукта коммерциялык тасмаларга талап бар болгон үчүн алар тартылып, эл көрүп жаткан үчүн жашап жатканын жүйө келтиришет. Режиссер Темир Бирназаровдун айтымында бул талаш тартыштын тамыры тереңде. Ал келечек муундун кино тармагы боюнча көркөм табитин мектеп жашынан баштап эле тарбиялаш керек деген пикирин билдирди.
Негизи чыгармалар табитти тарбиялаган, табитти мындай деңгээлин, интеллектуалдык деңгээлин көтөргөн бул чыгармалар чынбы? Анан албетте бул эми баягы табитке таасирин берет. Муну мектеп программасына кириш керек жакшы чыгармаларды, жакшы кинолорду. Ошол мектеп жашынан тарбиялаш керек.
Бирок мындай ойго кошулбагандар да бар. Мисалы Манас кинотеатрынын жетекчиси Нурлан Абдышев учурда өзүнө көп көрүүчү топтой албаган тасмалар кино жүгүртүүдөн алынып калаарын, жарабаган кинолорду көрүүчүлөр өздөрү ылгап аларын айтат.
Негизи киного келип аткандар бар 16 жаштан баштап 40 чейин да. Айылдан келишет аксакалдар, аялдар, кемпир чалдар азыраак да. Азыр бизде тасма ар 4-күнчү күн чыгат. 2 ай, 3 ай, 4 ай мурун мисалы үчүн кино баштаганда эле жаздырып коюшат. Мен балансада чыгам депчи. Июнга чейин бош эмес го. Уже очередь алышып баары. Эми эгерде тасмасы жакшы болсо 1 ай эмес 6 ай көрсөтөт, 8 ай көрсөтөт. Ал тасмадан, конечно, начар болсо ал бир жума турат, бир жумада ыргып кетет.
Анткен менен режиссер Бакыт Турдубаевдин пикиринде учурда көрүүчүлөр келбей, кино жүгүртүүдөн тез эле алынып калган тасмалардын да өз кардарлары бар.
Самариптик бул телевидениянын аябай өсүп кетиши менен аларга контент керек болуп калды. Мындайча айтканда көрсөтө турган эч нерсе жок аларда. Ошол себептен кандай болсо да азыр алып келгиле көргөзсөн телеканал киностудиялардын артынан жетишпейт. Кинорежиссерлер уйку бербей кубалап жүрүшөт да. Бул жагы дагы болуп атат. Сары фильмдер менен жаңы чыгып аткан баягы телеканалдар ошо оокат кылып атышат убактысынча. Бул процесс бул 2 жылдын аралыгында өзү калыптанып бүтүп өзүнүн соңуна жетиш керек да.
Дейт Турдубаев. кинематография департаментинин директоринин орун басары Гүлмира Керимова өткөн жылы Кыргызстанда 77 тасманын бет ачары болгонун, анын ичинен 52 кыргыз тасмалары, 15 четелдик тасмалар экенин айтты. Анткен менен адис кыргыз тасмаларынын ичинен 3 тасма Руслан Акундун «Апамды издейм». Руслан Акундун «Апамды издейм» мелодрамасы, Эрнис Абжапаровдун «Саякбай» тарыхый тасмасы жана Актан Арымкубаттын «Кентавр» тасмасы ийгилик жаратканын белгиледи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио угармандары, мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктасак деп турабыз жана ошондой эле бизден алыстабаңыздар деп айтмакчыбыз. Программабыздын экинчи бөлүгү азыр көз ирмемден кийин кайрадан башталмакчы. Кыргызстанда саат 10 болду. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз берүүлөрдү түз ободо улантып жатабыз. Бүгүн 11 январ бейшембе. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын апта темасын угасыз жана бул жолку темабыз чакан насыяларынын оош кыйыштарына арналмакчы. Кыргызстандыктардын мойнундагы чакан насыянын өлчөмү 12 миллиард сомго жетти. Алардын көбү Ош, Чүй, Жалал Абад облустарындагы жана Бишкек шаарындагы кардарларга таандык. Эл эттиктер алган насыяны кайсы тармакка жумшашат, алган кредитти төлөй албай калган көпчүлүк учурларга эмне себеп болуп жатат? Бул көрүнүштөгү аймактагы кабарчыларыбыз ар бир облустагы өзгөчө учурларга токтолот. Азаттык менен бирге болуңуз. Ал эми алгач жаңылыктарды угуп алууга чакырам. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова жүрөгү ооруп ооруканага жатканына байланыштуу бүгүнкү соттук териштирүүгө келе албайт. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттык радиосуна билдирди. Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан жараян саат 10:00 белгиленген. Жакупбекова буга чейин Салянова жүрөк кемтиги оорусуна байланыштуу Чүй облустук бейтапканасында дарыланат деп кабарлаган. Шаардык сот 9 январда ишти кароону улантып, бирок депутат келе алган эмес. Адвокаттар анын саламаттыгына байланыштуу отурумду жылдыруун өтүнүшкөн. Судья болсо Салянованын оорусунан күмөн санаган, анын сотко мажбурлап алып келүү аракети болоорун айткан. Украинанын коопсуздук кызматы Саакашвилини сурак алды. Михаил Саакашвилинин адвокаты билдиргендей, улуттук коопсуздук кызматынын баш кеңсесинде 4 саат болгон, анын ичинде 2,5 сааттай Саакашвили суроолорго жооп берген. Саакашвили сурак негизинен анын Украинадагы саясий ишмердүүлүгү тууралуу болгонун журналисттерге айтты. Ал ошондой эле азыркы бийликке каршы оппозициялык ишин улантып, жаңы өкмөт түзүүгө болгон күч жумшаарын кошумчалады. Украин бийликтери Саакашвилиге 2014 жылы бийликтен кулаган экс-президент Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко көмөктөшкөн деген күнөө койгон. Киев ошондой эле Саакашвили жетектеген нааразылык демонстрацияларды Украинага каршы Орусиянын кутуму деп билдирген. Грузиянын экс-президенти Одесса облусунун мурунку губернатору мындай айыптардын баарын четке кагып келүүдө. 5 январда Тбилисинин соту Саакашвилиге 12 жыл мурдагы грузин банкиринин өлүмүнө байланыштуу айып тагып 3 жылга сыртынан абакка кести. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 13 январдагы чечими менен баласын ичке тепкени коомчулукка жарыяланган кишиге карата козголгон кылмыш иши жабылды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда айыпталып жаткан жарандын жубайы баласын тепкени тартылган видеодон кийин күйөөсүнүн үстүнөн ачуу менен арыз жазганын, ал эки баланы багып келгенин айткан, сотко доом жок деген тосмо арыз жазып берген. Жогорку сот баланын акыбалы жакшы экенин, экспертизанын денесинде эч кандай тактар жоктугун көрсөткөнүн кошумчалады. Райондук соттун өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирмекчи. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуу себептери талкууланат. Эл аралык изилдөөчүлөр бир жыл бою Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарынын эмгек экстремисттик уюмдардын тузагына илинип жатышынын оош кыйыштарын изилдеп чыккан. Бул тууралуу изилдөөгө көмөктөшкөн эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда изилдөөнүн жыйынтыктары бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында өтүүчү жыйында жарыяланат. Кыргызстандын укук коргоо органдары Сирияга Орусия аркылуу кеткендер көп экенин билдирип келет. АКШ Чеченстанда кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин үндөдү. Американын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө Титиев камакта калса өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн деген кооптонуу айтылат. Мемориал укук коргоо борборунун Чечендагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Оюп Титиев шейшембиде жолдо бараткан жеринен кармалып, Курчаловск райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. 9 январда түштөн кийин Чечендагы ички иштер министрлиги укук коргоочуга 180 грамм кара куура жыттанган затты ташып бараткан деген кине тагылганын жарыялады. Кыргызстанда Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бул тууралуу ал Жалбырак телеканалына берген маегинде билдирди. Маалыматка караганда, Кулов Текебаев отурган Бишкектеги номер 47-чи колонияга кирип чыккан, абактагы саясатчы сыртка чыкпай турганын көргөн. Муну жазаларды аткаруу кызматы менен биргеликте сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында анын өмүрүнө коркунуч бар деген маалыматтардан улам Текебаев обочо кармалып жатат деп түшүндүрдү. Түркия Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга чакырды. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мамлекеттик Анадолу агенттигине берген маегинде Иран менен Орусия өткөн жылы бекитилген макулдашуу боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткарышы керек деп айтты. Анкара, Москва жана Тегеран түзгөн үч тараптуу макулдашууга ылайык Идлиб провинциясы деэскалация зонасы деп жарыяланган. Нарында хоккей боюнча эл аралык мелдеште орусиялыктар жеңип чыкты. Нарын шаарында ардагер хоккейчилер арасында эл аралык мелдеш 10 январда аяктады. Анда Орусиянын Челябинск шаарынан келген команда жеңип чыкты. Ага негизинен Орусиянын Челябинск, Казакстандын Алматы шаарынан жана Кыргызстандан 40 жаштан жогору курактагы оюнчулардан куралган 4 команда катышкан. Оюндар Нарын шаарынын түзүлгөндүгүн 150 жылдыгына арналган.
Рахмат Нуржан, эми биз апта темасына кайрылалы. Бул эле чакан насыялардын оош кыйыштарына арналды. Статкомдун маалыматы боюнча Кыргызстандын моюндагы чакан насыянын өлчөмү 12 миллиард сомго жеткен экен. Эмесе Талас облусунан баштасак, Таластагы насыя алгандардын укугун коргоо боюнча убактылуу комитеттин маалыматы боюнча миңден ашык киши бир топ жылдан бери облустагы банктар менен соттошуп келатат. Соттошуулардын так саны тууралуу расмий маалымат жок. Сотко чейин жеткен иштер боюнча Байтүшүм, Компаньон каржы компанияларынын облустагы филиалдарына кардарлар насыяларын төлөй албай калгандыгына байланыштуу болуп жатат. Теманы аймактагы барчубуз Альбина Сулайманова улантат.
Талас районунун тургуну Элдар Алаков Таластагы 5 банк менен 3 жылдан бери соттошуп келатат. Ал насыяларын өз учурунда төлөй албай иш сотко өтүп кеткен. Кардардын ишендиргенине караганда,
кредит беришет. Бир жума кечиккенде, бир ай кечиккенде клиенттин кебетесин көрөт. Үйү жакшы же имараты жакшы болсо шыр сотко беришет. 2-3 жыл эле уведомление беришет. Болду, ошонун негизинде сотко берет. Соттон сүйлөшүш болгон, сот бир тараптуу эле чечет. Жергиликтүү соттор.
Элдар Алаков мындай жагдайга кириптер болгон жалгыз киши эмес. Мындан улам насыя алгандардын укугун коргоо максатында убактылуу комитет түзүп, жогору жактагы бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу алдында турат.
Убактылуу комитеттин түзгөнүбүздүн негизги максаты өзүбүздүн укугубузду коргоо. Анткени көрүп атабыз кыйналып атканын. Жүрөгү ооруп, давление болуп, уже инфаркт болуп өлүп калган кишилер да болгон. Баягы баштап Канезавод, баягы Көксай, Кайнар деген айылдардан бери келип отур да. Бүт эле банкирлер алып кетип сотко киргизип калган. Биз бир жумада даже ушундай болуп калат, бир жумада 5 күн сотко катышабыз. Бир күндө 2-3 процесс болуп калат. Физически жетише албай кетип атабыз да.
Элдар Алаков насыянын айынан банктар менен соттошуунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Клиенттерди келип банкирлер заманивать этет, эксперттер жанагы көчөдө контролёрлор барго, светтегидей ошентип жүрөт. Мына алиге чейин кийинки банкирлер билбей туруп кайра эле мага келет, айтам, туура эмес жака келип калдыңыз, баш керек депчи. Көбүнчө эле кыргызча, орусча билбеген кишилерге орусча сложный текстте договорлорго атайын кол койдуртуп коет. Суроо пайда болсо мындай да, себеби дегенде кассада акча түгөнүп калат азыр деп. Ошентип буну методом убеждения деп коет да.
Алаков кошумчалагандай, убактылуу комитетке кайрылгандар көбүнчө Байтүшүм жана Компаньон каржы компанияларынын облустагы филиалдарынан жабыркагандар. Бүгүнкү күндө Таласта канча киши банктар менен соттошуп жатканын облустук соттон тактоо мүмкүн болгон жок. Компаньон банкынын пиар кызматы да жетекчилиги бош эмес экенин айтып, банк менен канча кардар эмненин негизинде соттошуп жатканын тактап бере албады. Ал эми Байтүшүм банкынын укуктук башкармалыгынын башчысы Мухаммед Жумалиев билдиргендей, учурда 59 адам менен банктын ортосунда келишпестик болуп, иш сотто.
Биздин сотко бергенибиздин себеби булар алынган кредитти өз мөөнөтүндө төлөбөй
кредит келишими боюнча өз милдеттемелерин бузуп кайтарбагандыктан алган кредитти. Ошондуктан биз сотко берүүгө мажбур болгонбуз да. Бирок сотко чейин биз негизи сотко бергенде бул баягы эң акыркы биздин чара болуп эсептелет да. Сотко чейин биз ар бир заемщик менен жолугабыз, кат жүзүндө билдирүүлөрдү беребиз. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде гана сот аркылуу биз карызды өндүрөбүз. Эми мындай да ар бир банкка мындай көйгөйлүү кардардын кереги жок.
Мындай көрүнүш Талас деле эмес, республиканын бардык аймагында бар экенин айткан көз карандысыз эксперт Таалай Каскеев маселени жөнгө салуунун төмөнкүдөй жолун сунуштады.
Негизинен банктар адамдарга кредит берердин астында кичинекей бир чакан окутуу жүргүзсө да, банкта эмени кредитти кантип пайдаланыш керек, анан кийин бизнес план түздүрүп да ошол бизнес пландарды кандай алар максаттар койгон ошолорду текшерип жөн эле өзүнө клиенттерди тартып анан кредит берип коюп анан ошолордон пайда көрбөй эле негизинен алар ошол адамдар кредитти алып анан туура пайдаланып анан кайра кайтарып берсе по-моему ошондо эки тарап тең жакшы болмок да.
Талдоочулар билдиргендей, адамдар алган насыясын көп учурда максатсыз пайдаланат. Айрыкча элет жериндегилер акчаны той топур, кийим кечекке эле жумшайт. Ал эми байкоочулардын баамында негизинен социалдык экономикалык абал кыйын кезеңде банктардын саны көбөйөт. Маселен, Таластын Саргулов көчөсүндө эле 5 банктын филиалы бар. Статистикалык маалыматка караганда Талас облусу 50 чакан кредит көп алган аймактардын катарына кирет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Муктуруу Тулантабас, эми Нарын шаарындагы көрүнүштүккө кайрылсак, бир насыянын төлөй албай, экинчисин алып, андан кутулуунун аракетинде дагы карыз алып отуруп, тапкан кирешесин айына төлөөчү береседен ашып кеткендер нарында ондоп саналат. Алардын арасында карызы кыскарбай эле тескерисинче айдан айга өсүп отуруп, үй бүлөсү ыдырагандар да бар. Адистердин баамында бул көрүнүшкө калктын каржы сабатынын төмөндүгү себеп. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ары бери карап этек жеңимди жыйгыч эле заматта карыз кабатып айламды таппай калдым дейт Нарын шаарынын 35 жаштагы атын атагысы келбеген тургуну. Ал мындан 2 жыл мурда банктан 200 000 сом насыяны там салуу үчүн алган. Ай сайын айлыктан төлөп турабыз деп жолдошу экөө кеңешкени менен эсепте жок чыгымдар экинчи насыяны алууга мажбур кылган. Ошентип жолдошунун айлыгы эки насыяны жабууга өпчап жетип олтуруп, үчүнчү, андан кийин туугандардын атынан төртүнчү, бешинчи насыя алууга туура келет. Бул акчалар насыяны ай сайын төлөөчү төлөмдөрүнө жана тиричиликке пайдаланган бирке карыздарынан ашпай калган.
Өзүбүздүн наамыбызда 3 кредитибиз бар, анан аларды дагы кайра жабыш үчүн ошо акча тең жетпей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошол менен бир 5 жерде кредитибиз бар. Азыр ошондой кредиттер чыгыптыр, болгон кредиттерди жапкан, анан дагы ошондойго чуркап жүрөбүз. Айына 30 чукур төлөп акча тыйын болбой жетпей калып атат, кайра карыз кабатып атабыз, аны төлөйбүз деп келебектир деп туугандан алып, тең туштан алып атып эле карызыбыз көбөйүп кетти. Анан ушул кредиттерди, карыздарды жапканга кайра дагы кредит алып кредитти жабабыз.
Жогоруда карманыбыздын чакан насыяларынан башка тааныштарынан алган карызы мындан көп. Ага кошулуп эл ичинде кол карыз аталып калган айына 15% үстө кошуп бере турган жерден 50 000 сом алган. Бул акчаны да башка карыздарын төлөөгө банктын кызматкерлери күнүгө кокулоп доолап келе бергенден алган. Эми ага айына 7500 сом төлөп турат. Деги эле мындай насыядан кайра насыя алып кутулуунун жолун издегендер облуста жүздөп саналат. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын нарындагы өкүлү Гүлмира Кыштобаева каржы сабаты жоктор аркасын ойлобой, эптеп насыя колуна тийсе болду дегендерди. Насыя берүүчү тарап бул көрүнүштөн пайдаланып жатат деген ойдо.
Адамдардын каржы сабаттуулугу таптакыр төмөн да, деңгээли аябай эле төмөн. Лишь бы акчаны алып эле анан чачып ийип отуруп калып атышпайбы. Артын ойлогон жок, эртеңки күнү үйдөн ажырап калам, же болсо мал мүлкүмө, машинаман ажырап калам деген ойдо жок. Кредитный союздар болсо эптеп эле ошо карапайым элди мойнунан байлап алып кредитке, анан тамдан сүрүп чыгып бул жолу бир 1000 ашуу чын чынына келгенде. Азыр калчылдап титиреп ушу чай ичкенге, нан жегенге ыраа көрбөй эптеп кредитти төгүп бүтүп алсак болот эле дегендер толтура азыр мына.
Насыянын айынан мектепте сабак өтүлбөй калды дейт Нарын районунун Ташбышат айылынын тургуну Нурбүбү Арстанбекова. Анын айтымында мугалимдер айлыгымды карызга кантип жеткирем деп жатып, окуучуларга жетиштүү көңүл бурулбай калууда дейт.
Адам мисалы үчүн кредит алып атканда бүт расчет менен алыш керек. Билбейм, башка жакты билбейм, биз Монарын аябай ушу кредиттен жабыркап аткан убагыда, аябай жабыркап аткан убагы. Керек болсо ушу кредиттин айынан ажырашып атышат. Ушу кредиттин айынан семья бузулуп атат, кредиттин айынан үйдө чыр чатак көп болуп атат. Балдарды карабай эле, көңүл бурбай эле адамдар эмне үйдөгү психологиясы бузулуп, бир гана акча болуп атат. Даже мектепте иштеп атып отуруп балдарга сабак берип аткан мугалимдерибиз кредитке 2-3 күн калганда эми кайдан табам, кантип төлөйм деп ушуну ойлоп, керек болсо нормальный балдарыбызга тарбия да берилбей калды. Акыркы беле ушунчалык аябай ушу көйгөй катуу болуп атат.
Нары шаарында эл аралык уюмдар маалымал менен бизнести өнүктүрүү боюнча жана насыяны кантип эффективдүү колдонуу керек деген аталышта атайын курстарды өткөрүп турушат. Бирок бул окуу айына 10,000 сом тургандыктан ансыз да карсы көптөр бара беришпейт. Мындан улам насыя алуучулардын көпчүлүгү аны төлөөдө бир жолу болсо да кечиктирип же төлөөдө кыйынчылыкка туушар болушат. Насыясын төлөөгө дарманы жетпей калган ат башыдагы Молбулак Чакан насыялык уюмунун кардарлары болсо 2015-жылы кеңсеге киришип иш кагаздарын өрттөп салышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар жана бул жолу биз чакан насыялардын оош кыйыштарын талкуулап жатабыз. Мурдараак Баткенде насыясынан кутулбай үйүнөн ажыраптыр. Насыяны төлөө үчүн турак жай сатылат деген кептер тынымсыз болсо, акыркы убакта андайлар дээрлик токтогон. Анткени жеке банктардан чакан насыя алгандардын финансылык сабаттуулугу, жоопкерчилиги жогорулап, кредитти иштетүү маданияты калыптана баштады, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Экономикалык абалы анчалык алдыга чыга албай жаткан Баткенде да тургундар майда чоң насыя берүүчү ишканалар менен кызматташып, көтөрмө алып тиричилик кылгандар арбын. Чакан же орто банктардан үстөктүү насыя алгандар 2 жылдай мурда 18,000 болсо, быйылкы жылы 20,000 ашкан. Бирок кредиттик компанияларда үстөк пайызын төмөндөбөй, пайыз арзан насыя алууга түйүшүгү жеңилдебей жатканын айткандар арбын. Баткен облусу боюнча быйылкы жылда 20 миллиард сомдон ашык акча насыяга берилген. Экономист кредиттик компанияларда жетекчилик адис кызматында иштеген Замирбек Кожоназаровдун айтымында калк арасында финансылык түшүнүк кыйла өзгөрүптүр.
Мурда алгандар эми көп, кредитти алып атканда келишимин окубай алгандар көп болгон. Алып алып анан төлөй албай аны кепил берген адам төлөп, орагерчилик болуп сотко барып кыйналганда, азыр эми мисалы алып аткан адамдар биринчи келишим менен таанышып, анан анын үстөк пайызы менен таанышып, төлөй ала турган финансылык деңгээлин каратып алып атышат да азыр. Жоопкерчилик күчөдү. Туш келди, насыя алып, бирөөдү жетелеп барып, мэрге кол коюп койчу, мага акча керек болуп атты эле деп мурда көп алган да. Акыркы жылда бирок төлөй албай калгандар жок.
Мурдараак үстөктүн насыя алып той топурга же жеке керектөөгө чыгымдап коюп, айласын таппай, үй жайынан ажырагандар же болбосо араздашкандар кайгылуу окуялар менен аяктаган учурларда каттала калчу. Акыркы учурда мындай көрүнүштөр кыскарып, элдин финансылык сабаттуулугу, жоопкерчилиги, кредитти иштетүү маданияты калыптанып жатканы байкалат. Буга дагы бир мисал, мурдараак сот аркылуу кредиттик маселелер тынымсыз каралып турган болсо, акыркы учурда мындай иштердин каралуусу да кыйла кыскарды, дейт облустук соттун маалымат катчысы Аскар Баймуратов.
Турак жайын күрөөгө коюп насыяга акча алган жарандар менен мына ушул насыя берип жаткан банктардын ортосундагы мына ушул келишпөөчүлүктөрдүн айынан мына сотко кайрылгандар, булар жылдан жылга пайыздык көрсөткүчү азайууда, сотко кайрылуусу.
Албетте, ишти бүтүрүү же жаңыдан ишкердик баштоо, андан ары жандандуу үчүн каражат зарыл экени талашсыз. Мындайда мамлекеттик мекемелерден ишкердик үчүн насыя алууну түйшүгү арбын. Жай тургун үчүн бизнес долбоорун түзүү, күрөөгө коюлуучу документтер, кепилдик, иши кылса түйшүктүү эле жумуштай көрүнөт. Мындайдан качкан кардарлар иштин тез бүтүүсү үчүн үстөгү орточо 25% ашса да финка, компаньон сыяктуу насыячыларга барышат. Үстөгү 10% айланасындагы жалаң айыл чарбасы үчүн да берилген насыяларга ар ким эле жете бербейт. Калктын ушул жаатта айрыкча чакан жана орто ишкерлик кылуучуларга баштапкы ишин түптөөгө көңүл буруп, мамлекеттик саясат каржылык багытта өзгөрүүлөрдү киргизип, насыяларды берүүдө бирдей системаны кабыл алышса, дейт беш баланын атасы Ашыралы Мырза.
Бул компаньон берген финкадан алып атат адамдар. Мунун эмеси жеңил, маалуу жактары оңой, тез тиет, баягы можолдогон ишиңди тез бүтүрөсүн. Мунар мамлекеттин документациясы көп, ошондон аркындай кылып жеңилдетип койсо эл үчүн карапайым калкка жакшы болмок.
да.
Мурдараак насыя алып төлөй албаган кардарлардын күрөөгө койгон үйлөрү сот тарабынан жылына 10 доп сатыга коюлуп турса, акыркы учурда мындайлар кескин кыскарды. Мындай көрүнүш насыя алуучулар барган сайын ишине так болуп, ишенимдүү булагы болгондо гана жумуш баштап калышканын, экономикалык жаатта маалымдуулугу арта баштаганын кабар берет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалал-Абад шаарында 2 жыл мурда чакан насыя аркылуу башталган эки достун ишкердиги азыр өз жолуна түштү. Минтип айткан жаш ишкер азырда насыя менен иштеп, экинчи ишкердигин баштоо алдында турат. Эң негизгиси туура багыт жана так пландоо аркылуу насыя менен дале көздөгөн ийгиликке жетсе болоорун айтышат алар. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Бирөөнүн аманаты, бирөөнүн нерсеси болгондон кийин алгандан кийин кайра кайтарып бериш керек да.
34 жаштагы Азамат Бектемиров 20 адамды жумуш менен камсыздаган эс алуу жайынын негиздөөчүлөрүнүн бири. 3 жыл мурун бөтөн шаардан келип Жалал-Абадта баштаган алардын ишкердиги азыр бир калыпка түшүп калды. Чакан насыя менен баштаган алгачкы иштерин минтип эскерет.
Биринчи эс алуу борборун ачып атканда аябай кыйналганбыз. Акча сиз айткандай насыя алып туруп ал деле түгөнгөн, бирөөдөн карыз алганбыз, жеткизе албай, акырында уже айласыз калганбыз. Анан эмне кылабыз? Ушу келип туруп өзүбүз эле ушул жерде кайра иштей турган усталардын ишин деле кылып жүргөнбүз. Мисалы менде ушу официанттар бар, официанттардын деле ишин кылып жүргөнбүз. Токтотпойбуз деп деген аракетте кылганбыз да. Кудай шүгүр жеңип өттүк. Мисалы, допустим, бир нерсе жасасаң болбой калса аны кайра алып туруп башынан жасап көрүш керек. Эми коркунуч болгон. Любой эле нерседе жакшы жагындагы жаман жагын ойлойбуз. Жаман жагын эле көп ойлоп отуруп алсаң ал насыя албай эле иштебей эле койгон эле жакшы.
Коомдук тамактануучу жайды түптөөгө өздөрүнүн азмынча каражатынан тышкары коммерциялык банктардын биринен 5000 акш долларындагы суммада 2 жылга насыя алышкан. Эки дос насыя алуудан мурда бизнес план менен катар өздөрү аткарчу күнүмдүк жумуштардын баарын тизмектеп алышкан. Жаңдан башталган ишкердиктеги насыяны кайтаруу оңойчулукка турган жок, дейт Азамат.
Насыя болгон чакта деле иште дагы бир стимул берет экен. Ишти алдыга жүргүзүп, ушу насыя болгон эс карыздар жабабыз деген аракеттерде тынымсыз иштеген аракет кылабыз. Биринчи баштаганда ошо чакан кичинекей суммада алганбыз, кыйла ойлондук биз. Эптей алабызбы, вообще бул башка бизнес. Кудайга шүгүр, уже 2 жылдан бери алып иштетип келе жатабыз. Кулдан келди. Цели жок болуп калса, бул акча баракасыз болуп калат го дейм. Бир нерсеге урунуп, экинчи нерсеге урунуп, бул акчанын күчү деле кетет, иштесек деле жеткизе албайт. Сиз айткандай ошо маркетинг план кылып алып туруп, бир айлыкпы, үч айлыкпы же бир жылдыкпы, үч жылдыкпы план түзүп алып туруп, ошол нерсеге жетишен деп туруп, жада калса блокнотто бир жерге жазып алыш керек. Биринчи эмеде кандай стадияда өтөм, эмне кылам, эмне жасайм. Кийин ошол жетишкенден кийин келечекте дагы расширение кыламбы же чоңойтомбу деген ойду иштетип барса ал нерсеге жетишет.
Азаматтын кесиби бул тармакка таптакыр жакын эмес. Ишкердиктин сырларын жана насыя менен иштөөнүн ыкмаларын ал турмуш өзү үйрөттү, дейт.
Менде мисалы бир кыл адам повар, ал тамакты жакшы жасайт. Бир адам ал тейлөөнү жакшы аткарат. Ушундай эле нерсе, кредит ошо насыя алган чакта деле эмне биринчи кыла алам, анан эмнеге көзүм жетет, эмне ишти мен жакшы көрөм, то есть сүйөм дегендей ошого карап туруп, насыя алып туруп иштетсе ал иши жеңил эле болот го дейм.
Ишкердүүлүктү чогуу баштаган Азаматтын өнөктөшү азыр Ош шаарында өз алдынча бизнес түптөө менен алек болууда. Азамат болсо Жалал-Абадта мындан башка дагы бизнес баштоого план даярдап жатыптыр.
Мен үчүн ойлойм, дагы көп нерсе үйрөнүшүм керек. Себеби бир гана бул менен чектелбеш керек. Дагы бир мекеме ачак деген план бар. Бирок именно ушу азыркыдай мекеме эмес, ушу услуга распечатка бизнесин алып алдык. Кудай кааласа чоңураак бир акционерный коомго дагы жеткен аракет кылабыз.
Жалал-Абад облусунун аймагында былтыркы жылы 30 000 чукул адам банктардан чакан насыя алышкан. Берилген 1,473,000,000 сомдук насыя негизинен соода саттыкка, коомдук тамактануучу жайларга жана айыл чарбасына иштетилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азыр Ош шаарындагы көрүнүшкө кайрылабыз. Ошто 2011-жылдагы насыя кечтеринин массалык нааразычылыгынан кийин чакан кредиттик компаниянын жарым жартылай кыскарды. Муну кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы сураштырды.
2011-жылы Ош шаарында насыя кечтеринин массалык толкундоолор болуп өткөн.
элдин ал нааразылыгы айрыкча микрокредиттик компаниялардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү мыйзамдардын өзгөрүүсүн алып келди. Насиякечтердин укуктарын коргоп жүргөн укуктук мейкиндик коомдук уюмунун жетекчиси Сулайман Усенов мыйзамдар насиякечтердин пайдасына өзгөргөндүгүн ырастады.
Мыйзамдар уже гумандаштырылды. Улуттук банк тарабынан керектүү токтомдор кабыл кылынган. Азыркы учурда сиз штрафтын санкциясы бир айдын ичинде отурбуз, кайта бир айдын ошо штрафтын санкциясы жок эле төлөп коесуз. Ошо улуттук банктын талабы боюнча ушундай талаптар киргизилген. Бардык микрокредит компанияларга улуттук банктар жеке коммерциялык банктар токтомушуна киргизилген.
Тактап айтканда, кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жол ачылды. Микрокредиттик компаниялардын өздүк капиталы 5 миллион сомго көбөйтүлдү. Текебаев демилгелеген мыйзам боюнча 104% негизги суммадан ашып кетүүсү чектелди. Мына ушул сыяктуу мыйзамдар кабыл алынгандан кийин аймактардагы көптөгөн чакан кредиттик агенттиктер жана компаниялар жабылып калган. Улуттук банктын Ош облустук өкүлчүлүгүнүн көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Исмаевдин айтымында чакан кредиттик компаниялардын кыскаруусуна банктардын жайылышы да себеп болгон.
Эми микрофинансовый компаниялар мурун мынчалык жанагындай ограничениялар жок эле да азыркыдай. Булар эми бир жагынан ошол жагы болду, мыйзамдаштырылып жанагындай бөгөттөр коюлду. Анан экинчи жагы бул жанагы просто эле конкурентная способностька чыдай албай калышты да. Банктар өздөрүнүн филиалдарын ачышты, пайыздык чендерди азайтып атышат, насияларды жанагы алыскы региондордо бере башташты. Банктар көбүнчө мындай кызмат берүүсүн жакшыртып, анан ошого булар туруштук бере алышпады да.
Улуттук банктын өкүлдөрү элдин каржылык сабаттуулугу да жогорулап, үстөгү кымбат чакан кредиттик компаниялардан качып калды дешет. Бирок кредиттик келишимди толук окубай кол коюу, кредитти ишкердик эмес ач тойлорго алуу көрүнүшү токтой электигин эске алган Сулайман Усенов элдин каржылык сабаттуулугу дагы деле төмөн бойдон калып келе атат деп эсептейт.
Жанагындай укуктук жагынан алардын деңгээли төмөн. Эмнеге кызым тою келин алыш керек, же болсо россия балам жана түшүм керек, же болсо эң даг жаман көйгөйлөр той өткүзүү, анан кийин жанагы бизде жанагы азак күндөр деп коебуз го кыргызда, ошондойлор ал ишеткендер бар экен.
2010-жылга чейин Ош облусунда 11 микрокредиттик компания жана 21 микрокредиттик агенттик иштеген болсо, 2017-жылда Ош облусунун аймагында иш жүргүзгөн 8 микрокредиттик компания менен 7 микрокредиттик агенттик гана калган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда чакан насыя алган жарандардын саны мурдагы жылга салыштырганда дээрлик 21% өскөн. Аларда эксперттер кыргызстандыктардын насыяны максатсыз пайдаланып жатканын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева кененирээк баяндайт.
Жалбаттык Гүлүмкан Маматова бир убакта эки компаниядан насыя алып, бирөөсүн соттошуп жатып, жаңы жыл алдында араң кутулган. Ал эми экинчи 200,000 сомдук насыяны мындан 4 жыл мурда соода сатык үчүн алган. Көздөгөн иши ойдогудай болбой, орто жолдо үйүн алдыртып, кайра аны алган насыясынан кымбат баага сатып алууга туура келгенин Азаттык радиосуна айтып берди.
Өзү 70,000 калыш керек эле, кече да 85,000 экен. Иш азайбайт да, айына 5,000 төгүп атам. Мен алдашкандым, 100,000 калыпты, 100,000 процент жок, 2 жылга бөлүп койдук. Эми балага 100,000 процент ачып коюп, жана погашениясын алганда анан көрүп атпаймынбы? Үстүнө 22,000 кошуп беришим керек экен бир жылда. Айла жок, зарыкканда алдым эле, эми ушул боюнчусунан кутулсам албайын деп кудайдан тилеп отурам. Алып алып ыйлаганда толтура дагы эле аябай көп. Тегеректеп бир чору жок тортого коюп алып кысат да булар. Заманаңды курутуп азыр өлүп калгың келет.
Гүлүмкан Маматова 2,5 миңге жетпеген пенсия алат. Анча мынча тикмечилик кыла коюп, ал өзү жашаган аймакта чакан насыя алып төлөй албай кыйналгандар, анын айынан оору ашыргандар көп экенин да кошумчалады. Насыя алгандар көбүн эсе Молбулак, Финка өңдүү компанияларга, АКБ Кыргызстан, Байтүшүм банктарына арызданышты. Аталган компаниялар маалымат берүүгө макул болушкан жок. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, өлкөдө чакан насыя алган жарандардын саны көбөйгөн. Былтыр насыя алуучулар мурдагы жылга салыштырганда 38,000 адамга көп катталган. Бул дээрлик 21% көп. Насыя алуучулардын саны 240 ашты. Ошол эле кезде Кыргызстанда чакан насыясын төлөй албай жүргөндөрдүн карызы 12 миллиард сомго жетти. Ал эми Нарындын Жумгал районундагы Акпата Киреше компаниясы 5,000 сомдон жогору насыя берет. Тургундар көбүнчө күнүмдүк керектөөлөргө деп алышат, дейт компания жетекчиси Мисир Насыров. Карызын төлөбөй качып жүргөндөр да жок эмес.
Чоо алабыз, жем алабыз, мал алабыз дегендер да баягы. Өтө байлар албайт. Биздики баягы жаңы мындай иш жүргүзөйүн дегендер алат да бизден. Потребительский алышат, мугалимдер алып калат, врачтар, медсестралар. Көп убакытка кетип калышат. Ошон менен кечиккенде болуп калат да.
Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова банктан жана чакан насыя берчү компаниялардан карызга акча алгандардын саны көбөйгөнүн ырастап жатат. Ал үст үстүнө насыя берүү системасы карызгорлорду ого бетер сазга батырууда деп эсептейт.
Азыр ким страдайт деп турат, карапайым страдайт деп турат. Банктар жыргап атат, потому что ни апелляция, ни кассация, эчтеке бере албай калдык. Даэрно, мне кажется, аз калдык же банктар же некому кредиты давать, потому что если, например, төлөй албай калса, банктар айтып атат, давайте перекредитование кылабыз депчи. Кайра эсенин үстүнөн дагы процент кошулат. Ошончо элдер чыга албай атат ушул эмеденчи.
Эксперттер жарандардын банктарга микрокредиттик компанияларга алданып калышы финансылык сабатсыздыктан улам экенин белгилеп келишет. GIA бизнес ассоциациясынын эмгек жана жумушсуздукту жоюу комитетинин төрагасы Жодар Омошов Кыргызстан эли насыя алууга даяр эмес деген ойдо.
Жоопкерчилик аябай төмөн бизде. Элибизде чакан кредит алган кишилердин бизнести иштетем деген ыкмасы туура эмес. Кредит ала коюп, бизнес кыла коем дегенчи бул аябай татаал оор маселе. Кредиттин пайыздары деп айтканда жогору турат да. Көпчүлүгү алып муну по назначению колдонбойт да, кредиттеринчи. Башка карызын жабыш үчүн колдонушат. Биз алып алат экенбиз, акча керек убакыт, анан акча төлөөр убакта деген келгенде чүлтүктүн акча чыгат да. Ачып атканда ар дайым оор болот да. Банктын анан минус жактарын издей баштайбыз да.
Мына ушундай берүүлөр менен биз апта темасында жыйынтыктайбыз. Ошону менен азаттыктын бир сааттык уктуруусун дагы соңуна чыгармакчыбыз. Дагы бир жолу айта кетели, апта темасында биз бул ирет чакан насыялардын оош кыйыштарын ар облустагы көрүнүштөр менен бирге талдадык. Сиздер менен эфирде мен Саман Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан кызмат кылды. Кайрадан азаттыктын эфиринен жолугушканча саламатта калыңыздар.